kniha Genesis 8:20 až 9:17. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim: ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. Bůh řekl Noému a jeho synům: hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl: toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem. A vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ní a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Řekl pak Bůh Noému: toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.
Nový začátek. Vyprávění příběhu, který už několik týdnů sledujeme, nám dnes přináší další poměrně výrazný zlom. Vlastně nový začátek. Předchozí kapitoly byly plné temnoty a zla. Viděli jsme, že se zlo na zemi rozmnožilo mezi lidmi a nakazilo a porušilo úplně všechno. Nejenom lidské jednání, ale i lidské myšlení, doslova každý výtvor lidského srdce. Zemi potom naplnila zkaženost a násilí. Viděli jsme ale také, že Bůh vůči tomuto zlu nebyl lhostejný, že nezůstává netečný vůči zlu a násilí. To je v tom všem temném vlastně velmi povzbudivá zpráva i pro temnoty 21. století. Zlo Hospodina hluboce bytostně rmoutí, trápí se pro ně ve svém srdci. A jeho trpělivost se zlem není neomezená. Četli jsme tam, že v tom příběhu Noémovy doby dává lidem 120 let. To není málo času na přehodnocení zlých cest a na pokání. Navíc skoro 100 let Noé staví archu. jako prorocké znamení, že se blíží Boží soud. Teprve potom přichází ono Boží dost vůči zlu. A přichází hrůza potopy, kterou je pro nás asi jen velmi těžké si jen představit. 150 dní mohutně přikrývají vody celou zem a celá potopa potom trvá 371 dní. Bible je ale v popisu té strašné hrůzy poměrně lapidární, úsečně stručná a skoupá na detaily, jako by to ani nešlo popsat slovy. V 7. kapitole se třeba říká v 21. 22. verši: a zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř, a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak když to tak domyslíme, vlastně to není moc příběh pro besídku. A zvlášť ne pro malé děti. Není to příběh na obrázky roztomilých zvířátek nastupujících do archy. Možná, že realitě se je bližší například obraz francouzského malíře Gustava Doré. Když byste se na něj podívali, on je dost temný sám o sobě, ale myslím, že tam je vidět ten detail hrůz těch vod a prostě jednoho osamělého skaliska, na kterém jsou dva druhy rodičů, jeden lidský, druhý tygří. Oba jakoby v tu chvíli odloží zášť a jenom se snaží zachránit z té hrůzy, která přišla. Marně. Děkuju. Nyní jsme ale v tom vyprávění jakoby na novém počátku. Jakoby se atmosféra úplně prosvětlila, pročistila, podobně jako vzduch po bouřce. Bůh pamatoval na ty, kteří patřili jemu. Na ty, které zachránil v arše, na Noého, jeho rodinu i všechna zvířata. Způsobil, že se ty hrůzné hlubiny, že ty hrůzné hlubiny vod ustoupily, že země vyschla, takže po víc jak roce bylo znovu možné opustit archu a začít nový život. Noé a s ním celé lidstvo i celé živé stvoření je na novém začátku. Znovu bude možné stavět lidská obydlí, znovu bude možné obdělávat půdu, milovat a plodit potomky a žít ve vztahu s Bohem. Podívejme se dnes společně na to, jak vypadal ten Noého nový začátek. Nový začátek v jeho životě. A zkusme hledat, co nám to může ukázat pro náš život, pro naše nové začátky. Tak myslím, že nikdo z nás asi nezažil podobnou hrůzu, jako byla potopa. Asi jsme neprošli něčím srovnatelně, jenom vzdáleně srovnatelně tak hrůzným, jako byla potopa. Myslím, že i ti nejstarší z nás moc vzpomínek z druhé světové války nemají. Možná by si víc pamatovali z teroru 50. let. Když jsem sloužil na Zbraslavě, tak jsme tam měli jednoho bratra, tomu už tehdy bylo hodně přes 80, a ten byl v 50. letech odsouzen na několik let do uranových lágrů, jenom proto, že rozdával letáky s nápisem Svobodné volby po únoru 48. Několik let na té nejtvrdší práci, ničící zdraví. Možná ale nemusíme uvažovat hned o velkých celospolečenských potopách. Možná, že jsme leckdo zažil nějakou relativně menší osobní potopu. Třeba jak říká Ježíš v podobenství o dvou stavitelích, o těch, co staví svůj dům na písku, říká tam: spadl příval, přihnali se vody a vrhli se na ten dům a jeho pád byl veliký. Možná, že leckdo máme za sebou zborcení něčeho, na čem nám třeba i velmi záleželo, ale nemělo to pevný základ a sesypalo se to. A nebo naopak, přišla povodeň do našeho života, ale váš dům byl postaven na skále a obstál. přesto jste prošli přívalem, potopou. Máte to nějak za sebou, tu zkušenost. V tom našem příběhu vidíme Noého, jak vychází s rodinou z archy. Buduje Hospodinu oltář a přináší na něm oběť. Ta oběť je výrazem smíření i odpuštění, ale jistě také vděčnosti. Vděčnosti za záchranu, víra svědomí, že to, že žije, že přežil tu hrůzu, že to je Boží milost. Ta oběť je jakoby ještě pohled zpátky na hrůzu, která je minulostí, a zároveň pohled vzhůru k Pánu Bohu, který zachránil. A myslím, že je důležité, že jakoby teprve potom, po tomhle pohledu zpátky a vzhůru, je možné pokračovat dál. A to též platí i o těch našich menších potopách, kterými jsme prošli. A možná to může být první takovou lekcí z toho našeho příběhu. Nezapomínejme na temnotu, která je za námi. A hlavně na to, co nás do ní vedlo. A nepřestávejme Pánu Bohu být vděční za to, že nás zachránil a že znovu náš život postavil na suchou a pevnou zem. Je to důležité pro náš začátek, pro ten nový začátek i pro pokračování v životě. Zítra se budeme připomínat 25. výročí 17. listopadu 1989. Možná, že dneska je hodně lidí natolik frustrováno a zklamáno tím 25-letým vývojem naší země, že mají možná za to, že ani není co slavit. Možná, že docela chápu, konec konců současná situace je dlouhodobě vážná, možná dokonce kritická. Přesto se přiznám, že mám za to, že je co slavit. Jednak jsem jako historik se tím komunistickým režimem poměrně zabýval a hlavně jsem v něm prožil více jak 17 let života. A to už něco zjistíte. A to mě vede k tomu, že bych v něm už nechtěl strávit ani den v tom minulém režimu. A to jsem v něm vlastně já osobně nezažil nějaké osobní zásadní příkoří. Ale znám pár příběhů i docela blízkých lidí, kteří to měli jinak. Například, když jsem nastoupil do druhého ročníku na gymnáziu, to bylo v roce 1987, přistěhoval se k nám, přišel do naší třídy nový spolužák a vlastně nikdy moc nemluvil o tom, jak to, že se vlastně ocitl mezi námi v Praze. Věděli jsme jenom, že se museli přestěhovat, že se přestěhovali z Milevska do Prahy. Věděli jsme, že rok vlastně byl mimo školu, že strávil po nemocnicích, že byl vážně nemocen. A zároveň jsme na něm vnímali, i když byl jinak velmi, velmi přátelský a budrý kamarád, takže prostě v některých takových těch studentských vylomeninách, které zaváněly průšvihem v konfliktu s autoritami, se prostě viditelně často držel zpátky a velmi nás varoval, abychom se pouštěli do takových dobrodružství. No prostě vždycky jsme si o něm mysleli, že je tak trošku zbytečně rezervovaný, když ne, no... Na rozdíl od některých se nemůžu dovolit mluvit vulgárně. A teprve po pádu toho režimu, to jsme byli ve čtvrtém ročníku, jsme se dozvěděli, proč to bylo. Jeho otce komunisti zavřeli za protistátní činnost. Ta rodina se musela vystěhovat z toho bydlení, ve kterém byla, do velmi nevyhovujících podmínek, které vlastně způsobily to, že ten můj velmi blízký přítel potom onemocněl. A měl ty zdravotní problémy, které mu vlastně neskončily až do konce života. A zjistili jsme, že to, proč se držel zpátky, že ten důvod byl prostě to, že on jediný z nás měl zkušenost s výslechama na STB. A on prostě věděl, že klukovská hloupost nestojí za ten konflikt znovu se tam vrátit. A to bylo v 80. letech, přátelé, ne v 50. letech. Nezapomínejme na zlo, ze kterého jsme se směli vymanit. I když možná v všechno z naší zkušenosti nás třeba přesvědčuje o tom, že možná ani není to tak moc, co slavit, je co slavit. Nezapomínejme na to, z čeho jsme se směli vymanit, a hlavně pamatujme na to, v čem ta totalita spočívala. Minulá totalita je určitě pryč, nehrozí nám, ale hrozí nám případné totality budoucí s jinou tváří. A stejně tak nezapomínejme ani na ty svoje osobní potopy a buďme vděční Pánu Bohu, že působí, aby vody opadly, dává nové začátky. Nový začátek v životě vždycky nějak souvisí i s novým začátkem ve vztahu k Pánu Bohu, s jeho záchranou. Vždyť kdyby nás v těch všemožných potopách nepodržel, nezachránil, žádný nový začátek by nebyl možný. No jeho příběh jeho nového začátku tuhle skutečnost naprosto zřetelně zvýrazňuje. Četli jsme v něm, že Hospodin přijal onu oběť vděčnosti, kterou Noé Boha uctíval. A nyní s ním uzavírá smlouvu a stanovuje a zajišťuje podmínky, aby život lidstva mohl dál pokračovat. Pokud jste pozorně poslouchali to čtení, pravděpodobně vám v tom vyprávění neunikly určité prvky, které velmi nápadně připomínají něco z předchozí části těch příběhů počátku. Věděli byste, co tam tak zarezonovalo z toho, co už jsme četli dřív, možná víc dřív? Slyšeli jste to tam? Ploďte se a množte se. Děkuju. Ano. Jedno Hospodinovo ustanovení přímo naráží na problém vraždy. Ještě něco dalšího. Ten jazyk toho vyprávění velmi silně připomíná příběh o stvoření. Znovu se tam mluví o střídání dne a noci. Znovu se tam mluví o střídání ročních období. Pán Bůh tam vlastně žehná lidem ve stejné situaci jako na začátku. A dokonce obnovuje ten svůj příkaz, aby se plodili a množili a naplnili zemi. A připomíná se tu znovu, že člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Jakoby tu došlo ke znovu stvoření, nějakému globálnímu restartu, který má začít všechno znovu. Boží požehnání Noému a jeho synům je vyjádřením skutečnosti Boží přízně, obnovy společenství a obsahuje i příslib Boží blízkosti. A také obnovu toho Božího úkolu, který lidé už od počátku měli. A tak je to i s námi, v těch našich nových začátcích. Boží požehnání je vyjádřením nového začátku, ale taky skutečnosti, že stojíme znovu na Boží cestě. A že tou cestou máme teď nově jít, nově pokračovat dál, že nestačí se jenom postavit na nový začátek, ale že je třeba pokračovat. Smíme se díky pokání a odpuštění vracet znovu a znovu, vracet k tomu Božímu záměru, k záměru, který Pán Bůh s naším životem má. A to je úžasná milost. Ale ta milost předpokládá, nebo jakoby obsahuje v sobě, že po té Boží cestě, na kterou nás Bůh znovu postavil, že po ní také půjdeme dál. Vždyť nakonec, jaký by to mělo smysl, usmířit se s člověkem, který mě nesnášel, kdybych chtěl pokračovat v nepřátelství. Jaký by mělo smysl obnovit třeba svoje manželství, kdybych v něm chtěl pokračovat v těch způsobech, které to moje manželství do té krize přivedlo. Nebo jaký smysl by mělo třeba zbavit se finančních dluhů, kdybych chtěl dál žít nezodpovědně na dluh. Jaký by to mělo smysl? Má snad nějaký smysl uvěřit v Krista, když potom podle víry nechci žít? Bůh nám dává nový začátek a to je úžasný dar. Ale dává nám ho taky k tomu, aby i to naše pokračování bylo nové. A i k tomu nám dává síly. To samozřejmě neznamená, že se nebudeme někdy hříšně vracet k tomu starému. Ale znamená to závazek, že se budu obnovovat skrze pokání a budu pokračovat dál na té nové cestě s Kristem. V mnoho příběhu je tedy všechno připraveno pro nový začátek. Jenže je tu jeden zásadní rozdíl. Lidé už nejsou v zahradě Eden a Noé není bezhříšný Adam před pádem. Nový život je proto třeba zabezpečit a to Pán Bůh dělá. Je třeba ho zabezpečit před naprosto reálnými hrozbami, které vyplývají ze skutečnosti, že i v tom restartovaném světě je zlo naprosto reálné a že bude mít velkou moc. A lidé s tím musí počítat. A i my bychom nakonec měli realisticky počítat s touhle skutečností v těch svých nových začátcích. Nejenom se zlem okolo nás, ale i s tím, které v nás zůstává, které je v našem životě, v nás. Pokud jsme v něčem díky Bohu začali znovu, bylo by nerealistické očekávat, že teďko už všechno bude krásné a nové. Že na nebi bude vždycky jenom duha, obrazně řečeno. Ne proto, že svět ještě není nový a že není zbavený zla, ale i protože i my jsme pořád ještě tak trochu staří a neproměnění. Změna samotná je jenom začátek a pokračovat nově vyžaduje mnohou trpělivost, pokoru, ochotu hledat odpuštění a nové zmocnění i ochotu odumírat svému vlastnímu sobectví a růst v lásce. To platí, ať už jste změnili třeba zaměstnání, ať už jste obnovili svoje manželství nebo třeba změnili sbor, pokud čekáte dokonalost na Šeberově tím, že jste přišli sem, tak nechci vás zklamat, ale i tady se budete konfrontovat se zlem uvnitř církve. Když jste změnili zaměstnání, je zřejmé, že ta změna samotná může přinést mnoho nového a mnoho nových impulzů, ale že sama o sobě nestačí. Pán Bůh dává ale zajištění. Zajištění pro to nové pokračování. Stejně tak to dělá i s Noem v tom jeho příběhu. Noemu a jeho potomkům poskytuje skutečnosti, které mají ten život ohrožený zlem chránit a zajistit. Zaprvé tam poskytuje člověku potravu a chrání lidský život před ostatními obyvateli země, tedy divokou zvěří. Popravdě řečeno to, co se tady říká o vztahu lidí a živočichů, tak asi zní na první poslech uchu 21. století poměrně velmi tvrdě a drsně. Druhý a třetí verš, děs, bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo, se vším, co se na zemi hýbe, i se všemi mořskými rybami, jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude dán za pokrm. Tak to zní hodně, hodně brutálně. Nám, kteří známe divoká zvířata a dravé šelmy, tak leda ze zoologické zahrady, to tak určitě zní a je to možná dokonce nesrozumitelné, proč takové ustanovení. Ale možná, že lidem v jiných částech světa je to určitě srozumitelnější. Že je srozumitelnější, že před divokými zvířaty je třeba život chránit. Zvířata jsou tady v části té smlouvy vydána lidem do rukou. A Bůh je dokonce lidem dává za pokrm, což je nové ustanovení, které předtím neplatilo. Ale je z toho úplně zřejmé, že motivem toho ustanovení je zjevně ochrana života a obživa lidí, nikoli vraždění druhů pro zábavu nebo kvůli finančnímu zisku nebo nějaké ospravedlnění třeba hrůzných podmínek pro chov zvířat. Na to ukazují i omezení, která tady Bůh zmiňuje, tedy že maso musí být zbaveno krve. Říká se tam, že život je v krvi a že je třeba si ho vážit. Že z krví je třeba zacházet úctivě, prostě svědomím, že život dává Bůh, ne živočišná výroba. úcta k životu zvířat zůstává trvalé platným principem. I pro dnešek, i když nám Ježíš a nový zákon dovolují jíst všechno. Měli bychom si vážit toho života kolem nás. Za druhé tu vidíme, že Pán Bůh chrání život člověka před ostatními lidmi. Vidíme tam docela zřetelně, že potopa nesmetla lidské zlo a nesmetla sklon k násilí. Předpokládá se tu jasně, že časem znovu násilí nějakým způsobem propukne. A Bůh tady chrání život člověka před tím, aby jeden člověk prolil krev člověka druhého, chrání ho před vraždou. Má-li být už život zvířat chován v úctě, tím víc život lidí, který má v božích očích obrovskou hodnotu a důstojnost. Vždyť každý člověk, říká se tam, je stvořen k božímu obrazu. A co do stvoření je bratrem druhému člověku. Tuhletu hodnotu nesmíme ničit vraždou. Je to v božích očích hodnota tak veliká, že Hospodin prohlašuje, že za život člověka bude vraha volat k odpovědnosti a vraždu zapovídá dokonce pod hrozbou trestu smrti. Prostě ochrana života je tu tak zásadní, že ji Bůh chrání trestem nejvyšším. No, taková poznámka na okraj, tohle ustanovení určitě není v rozporu s pozdějším přikázáním desatera nezabiješ, že doslovný překlad toho přikázání je nezavraždíš a navíc desatero je součástí Mojžíšova zákona, který obsahuje tresty smrti i prostě za určitá provinění. A já nechci strhnout pozornost k tomuhle poměrně kontroverznímu tématu, ale přesto bychom si měli všimnout, jak silně Bůh život chrání. Jak silně je na straně potenciálních obětí a jak masivně stojí proti těm, kdo život ničí a hubí. Vražda je konec konců v přímém protikladu s tím posláním lidí, s tím úkolem. Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Naplňte zemi obrazy Boží slávy. A tím je v rozporu s Bohem samotným. Máme ctít život a máme ctít život druhých lidí. Nesmíme ten život ničit, kazit a žádným způsobem rušit. A nakonec Bůh uzavírá s Noem i celým stvořením smlouvu, která spočívá ve slibu, že už nikdy nesešle potopu. Že už nikdy nesešle potopu, která by zničila všechen život. Třikrát se tam velmi silně říká už nikdy takováhle katastrofa. Dokud bude trvat svět, bude Bůh zadržovat svůj hněv nad hříchem, aby nezaplavil zem jako potopa. A dává lidem duhu jako viditelné znamení tohohle z toho slibu. Kdykoliv dá zazářit duze, rozpomene se na smlouvu. K jasnějšímu porozumění nám možná může pomoct skutečnost, že to hebrejské slovo pro duhu v běžném slova smyslu znamená zbraň nebo luk. Prostě zbraň určenou k boji. A tak když se po ustupující bouři znovu vrací slunce a zazáří na nebi duha, je to jako znamení, že Bůh odložil zbraně svého soudu, namířené proti našemu hříchu. A že nás zahrnuje svojí milostí a dobrotou. Smlouva Hospodina s lidmi, která chrání život, dává obživu a zároveň chrání život i živočichů, která chrání život lidí a která zaslibuje Boží milosrdenství, která se bude obnovovat. Nezničí život totálně, ale bude se obnovovat. Jak je to možné? No, jenom proto, že někdo jiný, dokonalý a nevinný Boží syn, se ponořil do bouře a potopy Božího soudu nad hříchem místo nás. Abychom my, kteří jsme vinní, mohli žít. Kristův kříž je archa, ve které máme záchranu. V našem životě nás zcela jistě čekají mnohé bouře a možná i potopy. Protože ale Ježíš vstoupil do té nejhorší potopy místo nás, smíme žít ve víře s pevnou jistotou. Můžeme mít pevnou jistotu, že všechny bouře našeho života, i ty nejhorší, se nakonec přeženou. Že jimi proplujeme. Že se nakonec nad námi znovu rozzáří duha Boží milosti a lásky. Barevná a krásná. Amen.